Blaðsíða 86. 29. kafli. Ungir menn á flótta. Menn hlaupa nú til búðar Hallbjarnar og spyrja hann hvað sé að vera. En förumennirnir segja frá því hvenar þessir tveir sveinar hafi komið í flokk þeirra og segja að þetta hafi komið þeim mjög á óvart og þeir viti engin deili á þessum piltum. Þeir geta þó líst þeim. Börkur sé nú, þegar hann rifjar upp hvað Helgi sagði, að þetta hafi verið synir Vésteins. Hann gengur nú til fundar við gest og ræðir við hann. Börkur mælti. Það er skylda mín, fremur en annara manna, að koma lögum yfir þá sem drápu Þorkel mágminn. Þykir mér nú líklegast að það séu synir Vésteins sem hafi unnið það verk, því að ekki er vitað aðra sem hafi átt sögótt við Þorkel. Nú getur verið að þeir hafi komist undan. Vil ég nú að þú ráðleggir mér hvernig best sé að búa mál á hendur þeim. Gestur svarar. Ef ég hefði unnið þetta víg, hefði ég notað að bragð til að eyðileggja málsóknina að koma fram undir röngu nafni. Telur gestur öll tormerki á því að hægt sé að vinna þetta mál samkvæmt lögunum. Orðrómur gekk það að gestur hefði verið í vitorði með sveinunum því að hann var skildur þeim. Nú hætta þeir þessari umræðu og er málið látið niður falla. Þorkell var heigður að fornum sið og fara menn svo heim af þinginu og varð ekki fleira til tíðinda. Orðskýringar. Sögótt. Eiga sögótt við einhvern merkir að hafa átt í illdeilum eða eiga óuppgerðar sakir á hendur einhverjum. Búa mál á hendur einhverjum þýðir að undirbúa málsókn til að láta dæma viðkomandi. Tormerki þýðir erfileikar, hindrun. Vitorð er vitneskja. Vera í vitorði þýðir að vera samsekur.